baie bekende gedeelte wat ons saam gelees het, en dan dink ek, baie bekende twee tekstverse, vers 8 en 9, van Efesiërs 2 wat sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Die skrywer van hierdie brief is dan Paulus, die apostel, van die Here wat geroep is om aan die heidene die evangelie van God te deel. Handelinge 28 daarvan vers 16 tot 31 bevestig hierdie gedeelte, die skryf van Efesiërs brief. Paulus sit in die tronk in Rome. En daar so in Klein-Asië of Asië is daar 'n redelike groot stad Efese. Dit is die hoofstad van die Romeinse Ryk daar in Asië. En daar het 'n klomp kinders van die Here, klomp heidene, het tot redding gekom. En op hierdie stadium het Paulus aan hulle 'n brief geskryf, want hy wil 'n baie besondere boodskap aan hulle oordra. En hierdie hoofstukke is 6 hoofstukke uit die brief van Efesiërs. Die eerste 3 hoofstukke handel oor teologiese aspekte. En wanneer jy hoofstuk 1, 2 en 3 gaan lees, dan kom jy agter dat hy praat oor leerstellige goede. Want hulle is jonk in die Here. Hy wil hulle opvoed. Hy wil vir hulle leer wat het beteken om kind van God te wees. Wanneer ek hoofstuk 5 en 6 lees, dan kom ek agter dat hy praktiese dinge deel. Jy kan dit gaan lees. Hy praat oor die praktyk, hoe om te leef as kind van God. So praat hy oor die wapenrusting in hoofstuk 6, in hoofstuk 4 die eenheid van geloof, en dan in hoofstuk 5, baie belangrik, praat hy oor ons verhoudingslewe. Hoe om dit prakties uit te leef. Geliefdes, hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, Efesiërs 2 vers 1 tot 10, kom Paulus en hy hanteer die volgende aspekte met die kind van God. Van hoofstuk 1 tot, van vers 1 tot 3 praat hy oor wat jy was voordat jy kind van God geword het. Vers 4 tot 6 en 8 tot 9 wat jy is, en vers 7 en 10 wat jy sal wees. Wat jy was, wat jy is, wat jy gaan wees. En nou moet hy aan hierdie mense wat uit verskillende agtergronde gekom het. Vriende, jy moet toch verstaan, dit is mense wat verskillende groeperinge van die wêreldbevolking was. Verskillende volke, verskillende stamme, verskillende tale, verskillende kulture. En hy moet hulle allemaal by mekaar bring, en hy wil vir hulle verduidelik, binnen hierdie raamwerk, verduidelik hy vir hulle 6 aspekte met betrekking tot redding. En wanneer ek die woord van God lees, dan vind ek dat dit baie aktueel is vir ons vandag. Want soveel mense wat bely dat hulle kinders van God is, verstaan nie wat redding is of wat gebeur het by redding nie. En daarom gaan jy sien, verwys hy hierso in vers 1, en julle het hy lewend gemaak. Hy sê, gemeente van Efese, Christus het julle lewend gemaak. En ek wil vanavond onder die thema met u praat, lewend in Christus. Wat beteken lewend in Christus? En dan spesifiek hierdie 6 aspekte van hierdie lewe wat ek ontvang het, hierdie redding wat ek deelagtig geword het. Waarna verwys hy? Die eerste saak, lewend in Christus beteken redding van sonde. Met 'n klem op sonde. Redding vanuit sonde. Wanneer ek vers 1 tot 3 lees, dan sê die woord, en julle het hy lewend gemaak, luister mooi, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal, hy sê ons allemaal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees
en van die sinne gedoen het. Moet mooi luister wat hy van praat hierso. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Redding van sonde. Geliefdes, die mens word nie geestelik dood, omdat hy sonde doen nie. Die mens is geestelik dood, omdat hy van nature sondig is. Moet ek dit herhaal? Die mens gaan nie stelselmatig geestelik dood, omdat hy sonde doen nie. Die mens is geestelik dood, omdat hy van nature die sonde wil doen. Daarom sê die woord van Here Psalm 51 vers 7, dat ons in sonde gebore en ontvang word. Wanneer een kind van God word geliefdes, dan is dit God wat my kom red, vanuit hierdie sondige toestand uit, en wat my kom plaas op een nieuwe weg, luister mooi, waar ek nie meer die sonde wil doen nie, en waar ek ook nie die sonde meer en die vlees meer wil dien nie. En ek het net nog sê, ons moet mooi luister wat hierin staan, hy sê waarin julle tevore gewandel het, met ander woord, hy praat van die verlede tyd, nee, as hy praat van die verlede tyd, dan bedoel hy dat, dit wat ek tevore gedoen het, is moes nou verby. En dan, jong mense, vers 3, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, moet ons gewandel, voordat ons gered is uit die sonde, gewandel, ons het gewandel in die begeerlikhede van ons vlees, en toe ons die wil van die vlees, en van die sinne gedoen het. Hoeveel van ons sit vanavond hier so, en daar sal 100 keer met jou gepraat, oor iets wat jy weet jy doen verkeerd, maar jy hou aan om het te doen. Redding van sonde, beteken, dat God my uithaal, en dat ek nie aangaan, om dieselfde dinge oor en oor en oor te doen nie. Romeine 3 vers 23 sê, want, allemaal het gesondig, en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Geen mens op aarde kan sê, hy of sy het nog nooit sonde gedoen nie. Maar die wonderlike aspek wat hy hier thuis bring vir hierdie mense is, ek is lewend in Christus nou, omdat hy my gered het uit die sonde uit. En hoekom moet Paulus dit vir hierdie mense sê? Want hierdie mense was vastgevang in hulle afgode aanbidding. Hulle was vastgevang in verskriklike promiskuïteite wat hulle mee besig was. Verskriklike dinge wat hulle bedryf het en gedoen het wat hulle gedink het, is reg. En ek is nie anders nie. Wanneer ek vanaand getuig, ek is lewend in Christus. Omdat hy my uit sonde uitgered het, dan beteken het my geliefde broeders en susters, dat ek het een nieuwe skepsel geword. 1 Korintiërs 5 vers 17. Nou, u wonder, dominee, hoekom praat u so baie die afgelope maande oor hierdie saak? Dat ek so baie kinders van die Here sien, in aanhalingstekens, wat nie niet geword het. Dat ek so baie mense teekom, wat dink ons kan God dien met ons sonde. Geliefdes, ek kan nooit voortgaan met my sonde, nadat ek lewend geword het in Christus nie. Dit na die tweede batterie wat ons pad breek vandag.
Sponnelike goeikies die, leef jou geduld, langmoedigheid, rustigheid en baie ander dinge.
Dankie.
Redding uit sonde, van my sonde, maak dat ek lewend is in Christus. Nou is daar iets wat my pla. Ek sien soveel belydende kinders van God, belydend bedoelende, wat sê ek's kind van God, maar wat nie lewe nie. Wat is dan die probleem? Het is een van twee dinge. Of het nog nooit lewend geword in Christus nie? Ja, dominee, ek het geweet jy gaan dit sê. Good for you. Of jy het nog nooit lewend geword in Christus nie, of jy sit met sonde in jou lewe, wat jou blydskap wegneem, sodat jy nie kan lewe nie. Dis een van die twee dinge, vriende. Paulus skryf vir hierdie mense, wanneer julle getuig julle is lewend in Christus, begin dit by redding van sonde. Ek gaan vanavond, gaan ek by elke punt, gaan ek met u praat. My broeder, my sister, jong mense, het jy getuienis vanavond? Ons het vanochtend met u gepraat rondom die nagmaaltafel oor Christus Jesus wat vir ons gesterf het. Het jy vanavond een getuienis wat jy kan getuig dat God jou gered het van sonde? Dat sonde nie langer jou lewe oorheers nie. Maar die tweede saak wat hy uitwys vir hierdie mense is 'n baie positiewe saak, redding as gevolg van liefde. Nou, daar is baie van u wat soms met my praat oor die liefde van God, en ek waardeer dit, maar wanneer ek vers 4 lees, dan sien ek hierdie liefde in werking. Luister wat sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons, deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak. Weet jy wat, my geliefde broeder en suster, redding van sonde, as gevolg van Godse liefde, vir u, elke een, en ook vir my. Is dit nie wonderlik, dat God kom, hy skryf, deur die profeet Jeremia, skryf hy aan Israel, sy volk, wat sondig was, wat nie wou luister nie, ons is nie anders te nie, of is ons? Praat een bykie, is ons anders te? Nee, broeders, nee, sisters, luister wat sê God vir Israel, luister wat sê vanavond vir u en vir my, Jeremia 31 vers 3, ja, ek het jou lief gehad, met een eeuwige liefde, daarom het ek jou getrek, met goede tierenheid. God kom na u en na my toe, daar waar ons in ons sonde lê, daar waar ons voel, berge moet op ons val en heuwels moet ons bedek, daar waar ons nie meer kan sien vir die lewe nie, dan kom God soos 'n magneet, en hy reik uit na my en jou toe, en hy trek ons met sy liefde, geagte vriende, hy bring ons nade na hom toe, daar waar die wêreld my versaak, daar waar my drinke pelle, my nie meer wil ondersteun, en my nie meer wil sien nie, want my drankkabinet is leeg by die huis, dit is daar, waar God my met sy liefde nade trek. Hoekom? Omdat hy my wil red. Omdat hy my sy kind wil maak. En as ek sy kind is vanavond, omdat hy jou weer wil optel, omdat hy jou weer wil herstel, jy hoef nie te bly lê waar jy dalk vanavond vastsit nie. Redding as gevolg van Godse liefde, wat 'n mooier tekst kan ek aanhaal as vanavond Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. Nee. Want so lief het God Gerry gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat wanneer Gerry in hom glo, hy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Het jy al ooit daardie tekst so gelees? En het persoonlik gemaak. Jy weet, ons allemaal word groot in spesifieke omstandighede. En ek het wonderlike ouers gehad. 29ste januari sou my vader 80 gewees het. Hy is oorlede in 1994, vroeg op die ouderdom van 66. Maar ons ouers het in 'n era, my ouers het in 'n era groot geword. En jy kan aangaan met jou lewe, en die res van jou lewe jou ouers verwyd, omdat hulle jou nooit op die skoot getel het en gesê het, my seun, ek's lief vir jou nie. Ek het dit nie geken nie. Maar dit het my nie gemaak dat ek nie kan lief hê nie. Dit het my nie gemaak dat ek nie vir my vier kinders kan sê ek's lief vir hulle nie. Dit het my nie gemaak dat ek vir die res van my lewe my ma en my pa gaan beskuldig en gaan beskimp wat ek nie doen vanavond as ek het met u deel nie. God het my op 'n dag sy liefde kom wys. Toe hy my kom red het. En hy het my gewys. Hulle het gedink, hulle tree reg op, hulle doen die beste wat hulle kon onder hulle omstandighede en hulle het nie 'n slegte job gedoen nie, dink ek. Want hierdie ou slegte ouetjie het darm ietsie uitgedraai. My pa moes my net meer geslaat het. Dan sou ek baie beter gewees het vanaand. Maar ek kry soms die idee dat u sit. En u sit met hierdie dinge binne in u. En nou maak dit dit reg dat u maar so kan aangaan met u lewe. Nee. Nee, geliefdes. Redding as gevolg van liefde. Daar's 'n Vader in die hemel wat baie beter is as ons almal se aardse Vader saam. En hy wil vanaand onder jou wil hy sy seun se deurboorde hande indruk. En hy wil jou optel met sy liefde. En hy wil vir jou sê, kom na my toe. Ek wil jou lewend maak. Hy trek jou. Wat ook al jou sonde. Wat ook al jou omstandighede. Wat ook al ander mense van jou dink of sê. Hoor die woord van God vanaand. God het jou lief. Glooi dit? Hy het jou lief. Hy trek jou vanaand. Dis hoekom jy hier sit vanaand en hier die woord moet hoor. Hy wil jou optel. Hy wil jou red. Hy wil nie hê dat mense verlore moet gaan nie. Die volgende derde gedagte wat ons met u moet deel is redding tot lewe. Nou daar in vers 5, ek net so vinnig gelees, hy sê ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Lewe bestaan vir baie mense, en selfs baie belydende kinders van God, ek sê dit in aanhalingstekens, bestaan lewe uit hoe lekker tyd ons kan hê. En hoe lekker ons kan fees vier. En hoe baie ons kan drink. En hoe jolig ons kan wees. Weet jy wat? Ek het vir baie lang tydperk in my lewe dieselfde gedagte gekoester. En daar is niemand so sterk en so slim en so wys soos 'n dronk man nie. Niemand nie. Hy is die mooiste, die sterkste en die slimste suid van Moskou. 'n Dronkman. En daar selfs in ons land mense wat hulle self belydende Christene noem wat so 'n lewenstyl handhaaf en sê dit het niks te doen met my geestelike lewe nie. Daar's ook so 'n leerstelling in 'n sekere denominasie dat my geestelike lewe het niks te doen met my ander lewe nie. Geliefdes, God het ons lewend gemaak, sodat ons die ware lewe moet deelagtig word. Sodat wanneer hy my uitred uit die sonde deur sy liefde, dat ek die ware lewe kan ontdek. Vir 'n lang tydperk in my lewe, het ek gedink die ware lewe bestaan juis daarin, om opgewek te wees. En weet jy, al wanneer jy kan opgewek wees, is wanneer jy die guts het na 2 of 3 doppe om dan 'n ander mens te word. En dan dink jy dis lekker. Redding tot lewe beteken dat God geliefdes vir een vir my op 'n nuwe pad roep. En ek wil graag met u deel uit Romeine hoofstuk 6 vers 4 waar Paulus aan die gemeente daar in Rome ook skryf rondom hierdie saak.
Hy sê ons is dus saam met hom, Jesus begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wandel jy in 'n nuwe lewe, geagte broeder, suster, of wandel jy in 'n ou lewe met 'n nuwe lewenstyl? Want dis 'n verskil. Is almal by my? Wandel jy in die nuwe lewe of wandel jy in die ou lewe met 'n nuwe lewenstyl? Want dis 'n reuse verskil. Die persoon wat Paulus na verwys, wat gered is uit die sonde, deur God se liefde getrek, is gered tot die lewe. 'N nuwe lewe. 'N nuwe verhouding tot God. Ek is nie meer buite God nie, ek is in Christus. 'N nuwe naam wat ek gekry het. 'N nuwe lied wat ek sing, blydskap in my hart. Vele mense kan net bly wees wanneer hulle 'n klomp vriende om hulle het en hulle is opgewonde want hulle moet reg staan. Net wanneer hulle sosiaal is, is hulle bly. Hulle kry so 'n geestelike haai. Geliefdes, ek wil u vra vanaand, lewe jy regtig? Weet jy hoe sal jy weet of jy lewe? Ek gaan vir jou vanaand 'n toetsie gee wat jy self kan gaan doen by die huis. Kyk 'n bietjie hoe glimlag jy wanneer dit môre maandag is en jy moet werk toe gaan en die robot te werk nie. Skies. Kyk 'n bietjie by Woensdag, hoe glimlag jy wanneer jy moeg is en alles lyk asof dit vir jou te veel word. Kyk 'n bietjie by Donderdag, wanneer iemand jou erg omgekrap het, hoe jy optree en kyk dan of jy lewe. Of jy lewe verkondig aan ander mense en of jy dood verkondig deur dit wat jy kwytraak. Dis 'n maklike toets. Maar dominee, jy verstaan nie. Jy sit in jou studeerkamertjie en jy sluit jou toe die hele dag. Jy is nie aan hierdie goed blootgestel nie, jy maak 'n fout.